Туған тілні сүйуші қадірлі дуслар, сізні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Бүгін сізні ғажайып қызықлы бір язма біле таныштырырға болдық. Татарстан радиосының тарихы шағылыш тапқан тапшырулар архивін барлап қарасақ, радио дүнияға оралған уақыттан алып, бүгінгі күнімізге қадар қызылышып болып сұзылып келген бір темаға тап болабыз. Бұ, туған тіліміздің сафлығын, шисталығын сақлау мәселесі. Балалар һәм яш үсмерләр өчен тапшырулар редакциясе дә әлеге темага һәр вакыт игътибар итеп килде. Һәм хәзер сезнең игътибарыгызга тәкъдим ителә торган язма нәкъ шушы редакция тарафыннан 1960 елларда әзерләнгән тапшыру. Аның авторы күренекле галимебез Рифкат Әхмәтҗанов. Ул вакытта мөхәррир Нәсимә Әхмәтҗанова Галиәскәр Камал исемендәге театр артистларын чакырып, бу әсәрне радиоспектакль рәвешендә эшләгән. Әйінді Флора Сүлейманова оларына магнитофон тосмасына ездіріп алған. Әйі, дұслар, ол елларда Флора апабыз біздің радиода тауыш операторы болып үшіліген. Әне шыл уақытларда ол қолқыбызның яратқан жүршісі болып танылған. Әлігі спектакльді кімнер қотнашқан соң десегіз? Ирек Аға Бахманов бір юлы алып барушы, юл барыз һәм дігіт шилегі ролларын башқарған. Талиб есімлі малай һәм құш болып Флора Хамитова сөйләшкен. Қолған ролләрдә Габдрахман һәм япон кыши Наилә Гәрәева, әби Вера Минкина, бабай Габдулла Фәтхуллин, барс Дилүс Ильясов, ябалақ Мәсхуда Хайруллина, малайның әнисе һәм кыш ролләрендә Дания Нуруллина, сыерчық Әминә Ғобәйдуллина. Тыңлый әле шушы язманы, қадерле дуслар. Балаларыбызны, оныкларыбызны таяныбызга чакырыйық. Беренчедән, бу тапшыру әле бүген дә рәхәтләнеп, ял итеп тыңларлык тамаша. Икенчедән, аның ішіне бик көп білім һәм мәғіне салынған.
Яратқан күк ғазиз әнкәйімнән, мирас болған халық киләрін. Яратқан күк сине туған илім. Мин яратам гади татар теленең тапкырлыгын, тыныч сөйләмен. Талиб барлык урамнарга шалтыратып, Габдрахманны телефон аркылы гына эзләп тапмакчы булган.
Беренче урам. 1 Нол. Нол. Тыңларыз әле. Тыңларыз.
Тыңлыйм. Кім шарып тұраса?
Бу мин. Талиб.
Кім соң Тарибу?
Тарибу түгел. Талиб.
Бик шат мен Тарибу. Сіз қойын шарып тұрасыз?
Мен Ка урамынан. Коммутаторның өзінен.
Ка коммутатору?
Айе, коммутатордан. Әллә сез коммутаторның нәрсә икәнен белмисезме? Безнең укытучы абыйның әйтүенә караганда, комму элемтә бәйләнеш дигән сүз латин тамырыннан килә. Аңладыгызмы? Менә шул коммутатор аша без сезнең белән бәйләнешкә кердек.
Нәрсә кирәк соң сезгә?
Без Габдрахман дигән малайны югалттык. Шул тирәдә күренмиме ул?
Габдрахман у?
Әйе, Габдрахман. Әнигә сез шулай бөтен сүзләрне сәер итеп әйтәсез?
Ә син беләсеңме кем мин? Япониядә килгән кыш Амадина. Бездә Япониядә Эл урынына һәр вакыт Эр дип әйтәләр. Ә Габдрахман әфәндене сез үз тирәгездә эзләргә торыгыз. Мин хәзер сезгә барлык кышларны җыеп ярдәмгә керәм. Аңгырардыңмы үскәнем?
Аңгырадым, аңгырадым. Ох, хәзер кая барырга? Әнә, әби белән бабай да бирегә киләләр.
Я, ничек улым, табып буламы Габдрахманны?
Менә, кышлар ярдәмгә киләбез диделәр әле.
Алайса син, улым, күпне күргән, күп юл йөргән кышлардан сырып кара инде. Каян беләсең, Габдрахман улым балалыгы белән кая. Әне, Африка дейләр мәле шунда киткәндер. Безнең камышлы кебек якын гына авыл түгел бит ул.
Әй, әйттең тагы. Qamışlı imiş. Sen bilesin be, Qamışlı degenin qoylarda qala yok. Ana, Suriye memleketinde de Qamışlı degen bir şehir var iken. Bizden de Qamışlılar bilen bütün İdil boyu, Sibir hem Orta Aziya tulgan.
Eytiridim indi özine beylenesin şunda. Ene, yeşil kula onlarına gitkendir indi demek şeydim.
Yeşil kul degen kullerde koydağına yuvalar. Qatay'da hem Türkiye'de, İran'da hem Afgan'da. Bizdeydi. Her urunun uzunun yeşil kulu var.
Tamam beylendin lavasa. Ene, havaya kara, kuşlar uçup gile.
Sen şubay parak kış, dırna hem bir par ak kış, bıjır, suyar, bıtboldak, şıpşık, kurgay hem şunlu, tukran, şukar, şevligen, ışlaki bilen şilen. Şüregey hem akşarla, dille davuş, kaş kulak, para burek, sikba kıyrak, ekki, baygış, yabalak, kırtlık, pisnek, bir dene tavuk, tartay, güdene, dilgen bilen toruptay. Hadi turgay, buz turgay, kukşe, kukke, tekerlek.
Eyye, kuş kart yeterli.
Tegesin indi kuşlar ol. Öyle indi yeteri.
Bir kık bilen mükterge. Eyin aldan, in uzun, karga şevke hem kuzgun.
Olur o karşıga, loşu bilen karşıga.
Öyle jilden yigre, elleydi küngül.
Yok. Tavakış hem dude, in birinci, ba, urdek.
Bak.
Benim dostum Amadine, in birinci ettim yine. Tiz bal dedi yıgılıp, şuna kildim ilgilip. Bak.
Erigasin balalaşa silaşasın.
Men bit Pekin üldegi, suda tugel jildegi. Mağlum sizge Kıtay'da erne etmilen hiç kayda.
Sen bizden Gaptırahman'ı kurmadın mı?
Gavudulahman'ı? Yok, kulmadım ben anı.
Ene oğlum, kurem sen kızıl tımşık kugelşin kilgendiler Mısır'dan. Sıra kora sen şundan.
Kugarşın! Kugarşın!
Kurmadım! Minin artıbır bilgi, ele bulbul, lep, hıt, harap tırından kırgın.
Sıra oğlum, sıyır şıptan, bütün yerini yürüp şıkkın.
Koyasın ol sıyır şıp. Kil beni, kil, kıbırsın.
Kaldım, min şundan, bir uy çıkmay başımdan. Koşma min, ellediğimin kişkine sıyır mı min?
Sıyır tügülünde, kayşaklarda yaz gününde sıyır bulup mügürüysün. Şuna göre belki sen şuna atılarsın da.
Ne gayim bu söz şandır.
Uydurma bu, Sibir'de, Altay, Tuva yerinde sığır çık diler anı. Kup sızgırgınga göre. Sığır ol, sızgır ol, her bir Altaylı bile.
Yabalak. Asıl senin kulağın tügüle yürek tügül mü?
Nerse? Kim?
Min mi? Min iş duyağın Kamil üzleştirgen mi? İsmim de yaba kulak. Kıska kulak sözün din. Şundan gitken yabalak. Kıska bulsa da kulak ızınlardan yakşırak.
Ya buldu. Seninle Gaptırahman'ı kurmadın mı?
Yok, kurmadım. Çünkü biz yakşı kurmuyuz gündüz. İşle kulağıma, lakin yakında ona. Kimdir yoklayıp, mıştamış. Şuldurun sizin tanış.
Şakırığız jir hayvanların, izlesinler jirden anı.
Hey barslar, gulbarslar, hey sin ayu, hey arslan, sırtlanlar hem kaplanlar.
Şipetkeler, tolpanlar,
susarlar hem kunduzlar.
Kuşamlar, kunduzlar,
suyar bursak silavsin.
Karakan hem silavsin, hem hürme kuş, erşmen.
Yuvaldı Abdurrahman. İzleğiz, izleğiz, hemmeğiz, hemmeğiz.
Min yolbarız, yolbarız, yol yolbarız sözünden. Minden hiç kim kaçalmaz. Tabam anı izinden.
Emin izim, barız. Şıkkan dilim farsı. Kürencenlik digen sus. Kurkaminen barsı.
Ene bulbul dakile.
Ene maymul dakile.
Eytele maymul. Abdurrahman yuğaldı. Koy davul.
Min maymulmın her türlü. Maymul minin menki de. Asıl da şu maymuldan. Türlü şege ayrılgan. İm tıbında tamırda. Gırapşıdan bu negiz. Maymun sözü ya bahitli, ya yemenden degen söz. Men ne işim bahitli? Abdurrahman'ın koydalığını bilmemin bilen bahitli.
Yunsiz, şulay maymullan mişağına cevap versen yaramasıydı mı ne?
Sen maymul bilmiyorsun mu? Kim tabalır iken bizden Abdurrahman'ını?
Dikit lan ondan sorarız.
Mene daha bir söz. Ne işlepteki çileliden sorar kadayı?
Şimdi dikit lan onu aşka barıp kayıpkan. Yılda kurgandım değil
mi? Eytelik dikit çileli. Kurmadın mı Abdurrahman'ını?
Birinciden çileli tügel. Laguna. Ya laguna. Grikça. Kul. Kule uk digen sözü. Şundan uk. Lakan, legen digen sözler yasalgan. İkinciden, deget sözü Rusça döget sözünden. Bu söz ise, bırıngı dökti yanu, yanu şambulu digenden kile. Abdurrahman'ın yuğalığına minim yüreğim yana. Lakin onu koydalığım bilmeyim. Gittim izlerge, hoşçakız. No! No!
Mottilge koyuşlanı bitken bu ahir zaman halkı.
Şula indi babay. Kıskası her isimlik, her mahluk, her predmetinin uz ataması var. Hem ul atamalarının her birisinin tarihi var. Her atama uzı turunda da şul janvar yaki predmet turunda silap tıra. Emine babay, siz bilmiyorsunuz mi? Şuşu janvar, jenlik, hayvan, mahluk sözleri koyan alınganlar. Hem alarının ayırması nerse de.
Janvar, farsı tilinde jan yırtıkçı diyen söz. Tatarşada başlıca kırgı imizükçi hayvanlarını bildire. Jenlik burungu janlık, yani janlı eğimi degen söz. Lekin hazır janlık yırtmış hayvanlarını bildire. Hayvan garepşe söz. Tiriklik iyesi degenini anlata. Yani usimliklerden hem bakterilerden başka varlık tiri organizmlarının humumi ataması. Kırmızkada hayvan, filde hayvan, şipşakta hayvan. Mahluk şulayu garepçe yaşamakta bulgan nerse degen mağanadagi söz. Bu söz başlısa yırtkış bulmagan zararsız hayvanlara karata kullanıla.
Etirlik.
Anısı indi yırt hayvanı gına.
Taptık!
Taptık! Taptık!
Abdurrahman'ı taptık mı?
Eş! Murat'ın altında yıklam yata!
Eytim bit.
Koyar işli. Sıyırşık. Sen taptın mı?
Yok, yok, yok. Әнә, қырық аяқның 31-ші аяғы нәрсегәдір тиіп қоймаққан. Қараса, біреу йықлап ята икән. Шунан соң ул яры қанатын шақыра. Яр қанат, қанат ярысын тегінің битенә тидіріп қарый да, аның тірі икәнен білә. Менә бит, бары без бергә җыелсақ, бөтен нәрсәне табалабыз.
Әйдә без туганнар, бетрик бу урам-урам булып яшәүне.
Бергә яшик, бергә күрик,
бергә сөйләшик,
бергә, бергә көн күрик, бергә!
Туктагыз әле. Габдрахманны ничек уятыргасың? Уянмый бит.
Кит анда.
Син сыерчык аның әнисе булып кычкыр. Шуннан гына уяна ул.
Юк, юк, юк. Булдыра алмыйм. Аны үзен алып килергә кирәк. Иң яхшысы шул булыр.
Әнә, үзенә килә. Майшакар җиңги.
Кайда ул юнсыз? Кайда ул хәерсез? Улын алып киттегез, җавап бирегез хәзер сез.
Түшіні көріп та қарадымсың бүгін мені, әй, Абдрахман, сен нешіліп етіп бізге келіп жеттің әлі?
Әй, тапты, әй, Талип дос, білесің бі, мен-менде ғажап түш көрдім. Емеш, біз сенің білен сөзлер бақшасында ерейбіз екен.
Матур түш көргенсің сен. Әх, туған тілібіз бақша көбік емлі бай болырға болсын енді бұл, Ғабдрахман дос.
Сіз 1960-шы елларда Татарстан радиосының балалар һәм яшь үсмерләр өчен тапшырулар редакциясе тарафыннан әзерләнгән сүзләр бакчасында дигән тапшыру тыңладыгыз. Ни өчен болай әйтәбез дип исемләнгән сәхифәгә күчәбез. Аны сезнең игътибарга Тәлгат Хаматшин тәкъдим итә.
Сөләйман һәм Кырмыска. Дин галиме Мөхәммәт Садык Иманкылый Казанының Кур'ан тәфсиренең җиңеләйтелгән аңлатмасы исемле тәрҗемәсендә атаклы патша һәм пәйгамбер Сөләйман галәйһиссәламның кырмыска белән очрашуы хакында бер риваять китерелә. Хәзрәт Сөләйман өчен пәриләрдән, адамнардан һәм кошлардан гаскәр әзерләп куелган. Ул илгизгән вакытта аның гаскәре дә үзе белән йөргән. Җил тәхетне келәм өстенә утыртып, бер айлык юлны бер көндә үтә торган булган. Бер көнне Шам иленнән Йәмәнгә таба юнәлгәннәр. Кырмыскалы бер чокырга килгәннәр. Ул кырмыскаларның Мунзере исемле ике канатлы патшалары бер биек җиргә чыгып былай дигән: «Әй кырмыскалар, сезне Сөләйман һәм аның гаскәрләре таптап харап итмәсен өчен ояларыгызга керегез». Кырмысканың әлеге сүзеннән Сөләйман пәйгамбер йылмайган, аны үз янына чакырган. «Эй, кырмыска, син минем гаскәремнең һеч кемгә дә зарар китермәвен белмисеңмени? Минем гаскәрем һавада. Алар ничек итеп синең кырмыскаларыңны таптасыннар?» дигән. «Кырмыска, мин аларны синең гаскәреңә тапталмасыннар өчен түгел, бәлки гаскәреңне хайран калып карап торып, Аллаһы Тәгаләне зикер итүне, искә төшерүне онытмасыннар өчен кисәттем» дип җавап биргән. Шул рәвешчә, чиксез хакимияткә ия булуга да карамастан, Сөләйман галәйһи вассалам гаскәрен юлдан туктатып, кичкенә, көчсез бер кырмыска белән үз тиңедәй күреп сөйләшергә вакыт тапкан. Сөләйман һәм кырмыска әйтелмәсе Коръәндәге Нәмел кырмыска сүрәсенең 17-19 аятларында да искә алынган менә шушы риваяткә ишара булып тора. Ул кыдрәт, дәрәҗә, байлык һәм башка шундыйлар ягыннан түбәндәрәк торучыларга кешелекле, ихтирамлы булырга, аларны кимсетмәскә, масаймаска чакыра. Төрки татар шигъриятында моның мисаллары әле Сәйф сарайында ук очрый. Бер көн бар қолыңда мал ва мүлкет, йөрер илдән иләу ул жах ва дәүләт. Кырмыска хәтерен рәнҗетмә. Сөләйманча илеңдә булса куәт. Сарайдан соң 5 гасыр чамасы вакыт узгач, күренекле шагыйребез Дәрдемәнд былай язды: Килсә кулдан шат кыл һәр җанны, кем ханлык будыр. Рәнҗетмәү кырмысканың күңелен Сөләйманлык будыр. Дөньяви әдәбиятта кырмыска һәм Сөләйман образларының нисбәте башлыча алар арасындагы социаль һәм физик контрастка нигезләнгән. Шушы мотив татар халкының тарихи эпик дастаны Идегәйдә дә урын алган. Әсәрдә Туктамыш хан һәм Идегәй улы Нырадын бергә-бер орышу алдыннан борынгы батырлар йоласы буенча әүвәл тел кылычларын чәкештереп алалар. Туктамыш Нырадын алдында Чыңгыз нәселеннән килгән хан булу белән хавалана. Аны «Син минем колымсың» дип мәсхәрәли. Ләкин баһадир егет һич тә үз дәрәҗәсен түбәнсетергә юл куймый. Анда әйтте Нырадын: «Мин бер колың түгелмен. Син дә Чыңгыз түгелсең. Мин кымырыска булып та, син Сөләйман түгелсең». Алда китерелгән риваяттан күргәнебезчә, Мөнзәрә Сөләйманның бөеклеге алдында һич тә калтырап төшми, чөнки бөекләрнең дә бөеге Аллаһы Тәгалә. Ике арадагы әңгәмә барышында кырмыска пәйгамбәрне бөтенләй аптырашка төшерә. Сөләйман: «Аллаһы миңа җилне буйсындырды» дип горурлангач, Мөнзәрә: «Синең кулыңда булган мал-мөлкәт җил кебек шанычсыз булыр» дип кисәтә. Пәйгамбәрнең Раббыдан беркемдә дә булмый торган патшалык сорауын белгәч, кырмыска моннан көнчелек исе килә, ди. Сөләйманның тылсымлы йөзегендә ул: «Синең барча мөлкәтең бер дирхәм таш кыйммәтендә генә икән» дип бәяли. Сөләйман гаҗиз булып сорый: «Бу гыйлемне кайдан белдең?» Кырмыска әйтә: «Раббым өйрәтте» ди. Кыскасы, кырмыска үз дәрәҗәсен, үз кадерен бик тә яхшы белә.
Туган телне сөюче кадерле дусларыбыз, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал һәм Рамил Хидиятулла әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.